Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, 5 august în calendar, la microfon Liliana Barbăruș. Începem o nouă emisiune Moldova la ora 7. Serviciul hidrometeorologic de stat prevede pentru astăzi vreme caniculară cu temperaturi cuprinse între 31 de grade la Briceni și 35 de grade în sudul țării, la Comrat, Ceadărlunga și Cahul. La Chișinău se așteaptă o maximă de 33 de grade, cer parțial senin în mai multe regiuni ale țării, dar mai ales în nord sunt posibile averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. A treia săptămână sub embargo, ce se întâmplă cu merele, prunele, piersicile sau conservele moldovenești oprite în drum spre Rusia? Vor identifica oare autoritățile împreună cu producătorii piețe de desfacere de alternativă? Viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Login, reîntors recent din România, prima țară a Uniunii Europene care s-a arătat disponibilă să sprijine Moldova în aceste condiții de criză, este invitatul nostru special din această dimineață pentru a ne relata cu ce rezultate s-a întors delegația moldovenească de la București. Va urma Iulian Ciocan și rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Astăzi colegul nostru discută despre profesionalismul presei și tot în partea a doua ediției, un jurnal de corespondent de Petio Petkov despre semnificația unei succesiuni de putere la șefia Partidului Socialiștilor Bulgari. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de Mircea Țigudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Avertismente rusești și transnistrene la adresa unor politici ale Chișinăului. O nouă sesiune de admitere în colegii și armistițiu pe 3 zile în Gaza. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Evgenii Șefciuc a avertizat Chișinăul să nu adopte un proiect de lege privind separatismul, spunând că acesta i-ar transforma în infractori pasibili de angrei de închisoare pe toți locuitorii regiunii transnistrene. Potrivit relatării Publica TV, Șefciuc a făcut apelul la o întâlnire cu foștii luptători din raionul Dubăsari. În caz că legea va fi adoptată, toate negocierile cu Chișinăul vor înceta, a spus liderul de la Tiraspol. Avertismentul vine după ce Rusia a avertizat luni Moldova să nu mai ceară plecarea pacificatorilor ruși din Transnistria, pentru că ar fi un gest neprietenesc. Asemenea acțiuni vor contrazice litera și spiritul tratatului de prietenie și colaborare între Rusia și Moldova, se spune într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe al Federației Ruse. Începând de ieri și până la 8 august are loc a doua etapă de admitere în colegii. După primele examene încheiate la 31 iulie, au rămas neocupate cam 1100 de locuri. Dintre acestea, 711 sunt în baze de studii gimnaziale, iar 391 în baze de studii liceale. Potrivit Ministerului Educației, cele mai multe locuri libere sunt la Colegiul Național de Medicină și Farmacie Raisa Pacalo, Colegiul de Medicină din Bălți, Colegiul Cooperatist, Colegiul de Arte de la Soroca, precum și la colegiile politehnice de la Chișinău și Bălți. La prima sesiune de admitere au fost înregistrate la cele 42 de colegii peste 11.800 de cereri. Israelul și palestinienii au căzut de acord asupra unui armistițiu de 3 zile propus de Egipt, care urmează să intre în vigoare în această dimineață. Tot astăzi, o delegație israeliană va merge în Egipt să discute un armistițiu mai de durată. Un purtător Hamas a spus că și acea organizație islamică, care controlează fâșia Gaza, este de acord cu încetarea focului. Armistițiul a venit la câteva ore după ce armata israeliană și-a reluat operațiunile militare în Gaza, după un armistițiu unilateral de numai 7 ore. De la începutul ofensivei israeliene, în urmă cu aproape o lună, au murit peste 1.800 de palestinieni, 64 de soldați israelieni și 4 civili israelieni. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a cerut Azerbaidjanului și Armeniei să pună capăt violențelor din jurul enclavei separatiste Nagorno-Karabakh și să refacă armisticiul. Apelul vine după ce Baku și Erevan au anunțat noi decese militare într-o escaladare bruscă a luptelor din regiunea sud-caucaziană, cu 18 morți confirmate. Rusia, Statele Unite și Uniunea Europeană s-au declarat îngrijorate și au cerut părților să dea dovadă de reținere. Al doilea cel mai mare producător de carburanți din Federația Rusă, Lukoil, a anunțat ieri că își vinde benzinăriile din trei țări central europene, Slovacia, Ungaria și Cehia. Într-o declarație de presă, compania rusă a spus că vânzările fac parte dintr-un plan de optimizare. Anunțul a venit la doar câteva zile după ce șeful executiv Lukoil, Vagit Alek Perov, a spus că firma va trebui probabil să-și revizuiască unele planuri de investiții ca urmare a sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt după interviul acestei dimineți, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, poate recupera notițele pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, doamnelor și domnilor, vă invit să accesați două proiecte inedite ale Europei Libere, Istorii din Noua Europa și Pe drumul mătăsii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbărușe la microfonul Europei Libere de la Chișinău, iar la celălalt capăt al firului îl avem pe viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Loghin. Domnule Loghin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Probabil vă așteptați, domnule ministru, să vă întreb în primul rând cu ce înțelegere ați revenit de la București. Eu însă să încep întrebându-vă ceva ce mi se pare la fel de important. De ce abia acum aceste vizite de prospecție? Doar avertismente din partea Rusiei au fost nenumărate, extrem de explicite, era aproape evident că vor exista aceste interdicții. De ce? În aceste condiții, autoritățile parcă au așteptat să fie anunțat embargo și abia după asta să înceapă deci, să caute alternative.
Nu mi se pare că deloc este prima întrevedere în acest sens. Este o întâlnire la o așa de mare anvergură, poate prima, dar întâlniri la direct între producătorii noștri și rețelele comerciale din România sau din alte țări din Uniunea Europeană au existat și înainte. Nu știu de ce aveți așa impresie.
Și rezultatele care au fost? Un fost ministru al agriculturii, domnul Valeriu Cosarciuc, îmi spunea zilele trecute într-un interviu că exact așa tratative s-au dus în 2010, se ajunseze și la o înțelegere concretă. România era gata să pună la dispoziția producătorilor un terminal unde să-și aducă fructele și legumele, unde să fie găsite mai ușor de rețelele de distribuție române. De ce nu s-a întâmplat? Pentru că producătorii au preferat piața rusă.
Deci, ca să răspund domnului Cosarciuc, nu știu, n-am fost la întâlnirea despre la care se referă dumnealui, dar a depune la dispoziție niște depozite e un lucru. Aici a fost vorba de cu totul altceva. A fost vorba de o întâlnire de o învergură enormă unde au participat cele mai mari rețele comerciale din România, gen Carrefour, Metro, Kaufland, au fost și reprezentanții ai depozitelor frigorifice, au fost și reprezentanții ai companiilor de transport frigorific, au fost și procesatori. Deci, probabil că e cu totul altfel de scară întâlnirea aceasta.
Dar ce concret așteptăm acum, în aceste condiții de criză, cum spuneam la începutul acestui interviu, de la România și probabil ce înțelegeri există deja?
Ce concret așteptăm acum? În săptămâna curentă și în săptămâna viitoare se întocmesc contracte între producătorii noștri și rețelele menționate, asta e una. În două săptămâni, Guvernul României va veni cu un anunț, o surpriză foarte frumoasă pentru producătorii noștri și nu vreau să o anunț din timp, dar să ne așteptăm în datele între 20 și 27 august această inițiativă, să vedeți că e una într-adevăr foarte importantă. Și ca să revin puțin la ce a spus domnul Cosarciuc, de ce au preferat producătorii noștri să furnizeze marfă în Rusia? Că nu au fost condiții când Rusia accepta produsele noastre și le accepta la o calitate mai puțin performantă decât cele pe care le cer țările din Uniunea Europeană. Asta e explicația mea.
Și acum, cu aceste contracte, partea cealaltă, suntem pregătiți? Sunt producătorii pregătiți să livreze marfă la cerințele Uniunii Europene? Căci România este o țară din Uniunea Europeană.
Da. Producători sunt pregătiți, alții mai puțin. Asta este, de fapt, adevărata problema noastră. Guvernul deci consider că guvernul face totul ca să obținem condiții cât mai bune pentru a cantități cât mai mari în cotele de export în direcția țărilor europene. Lucrul ăsta se face, dar întrebarea este dacă vom avea așa cantități de calitate respectivă. Dacă putem exporta în Uniunea Europeană aproximativ 20-25% din marfa noastră, în sensul cotelor, să vedem ce ne oferă producătorii. Deci acum e rolul lor să ne ofere o marfă pe care o putem exporta.
Am auzit mai multe voci care pun la îndoială că vor fi valorificate aceste cote, care au fost dublate, trebuie să precizăm, de Uniunea Europeană.
Chiar quadruplate, dacă doriți.
Da, în cazul merelor, inițial era 20.000 de tone, pe urmă 40.000 de tone. Acum înțeleg că se discute despre 80.000 de tone.
Corect.
Vom reuși să le valorificăm?
Deci să vedem ce ne oferă producătorii. Eu sper foarte mult. Iarăși doresc să vă spun că nu trebuie să ne limităm doar la piața europeană, la aceste 80.000 de tone. Dacă am avea această calitate, piața mondială e enormă. Deci vorbim și de America de Nord, care la nivel de costul transportului, de exemplu, un lucru de care sităm foarte mult producătorii noștri, am verificat de mai multe ori, deci nu e cu mult mai mare sau chiar deseori este mai mic decât costul de export, de transport în Rusia, în anumite zone ale Rusiei.
Să revenim totuși la prima întrebare, domnule Loghin, pe care v-am adresat-o. Dacă vă imaginați că sunt eu în fața dumneavoastră un producător de prune, de exemplu, da? Care stă acum pe fructe, cum s-ar spune. Iată, ce mi-ați sugera? Ce am de făcut ca să prind poate această portiță deschisă spre România, de exemplu?
Să mă pun pe treabă și să semnez contracte și să le livrez în mod punctual și în mod disciplinat, o calitate care este așteptată în ambalajul care este acceptat. Dar să nu credeți că producătorii noștri stau chiar așa în așteptare. Știm că deja se furnizează și în România și în Ucraina. Deci lucrul merge, să nu vă se pară că stăm în așteptare.
Și dacă nu am capacități de ambalare?
Trebuie să le găsim, că deci posibilități de a finanța procesul de ambalare, procesul de sortare, de calibrare, toate acestea se finanțează din greu acum de Uniunea Europeană, din zeci de milioane, sute de milioane de dolari, de euro, în scopuri de a ajuta producătorii noștri să-și amelioreze calitatea.
Înțeleg că ar trebui să se coopereze cei care nu au acum posibilități să apeleze la...
Este o idee foarte bună să se asocieze între ei. Deja există asociații de producători de mere, de struguri și este foarte binevenită această inițiativă.
Domnule Loghin, contractele despre care vorbeați, că deja au fost semnate cu partea română, vizează soluții de depozitare sau nu numai?
Inclusiv, deci nu fiecare poate să-și comercializeze acel camion sau trei camioane care vin pe zi. În cazul respectiv se depozitează în România, sigur.
Și, iată, piața românească ar fi o soluție pentru cât din fructele pe care le avem și legume?
Am făcut un mic calcul. Doar piața românească, din ceea ce știm noi acum, poate absorbi cel puțin 20% din cota noastră pentru Uniunea Europeană, ceea ce ar însemna aproximativ vreo 7-8% din producerea totală să zicem, a merilor din Republica Moldova.
Și restul?
Restul există piața locală, există Ucraina, există Belarus, există alte țări din Uniunea Europeană, există, cum am spus, Canada și Statele Unite. Lumea e mare. Noi ne-am fixat, scuzați-mă, dar nu prea înțeleg. De unde vine această fixație pe piața rusească, care de fapt înseamnă 140 de milioane de oameni? Noi avem consumatori în Uniunea Europeană de 500 de milioane. Avem în Statele Unite și Canada 300 de milioane. Unde e comparația?
O explicație pe care am auzit-o cu această fixație ar fi că este piața unde producătorii, de exemplu, puteau factura, pentru că e netransparentă, producătorii puteau factura pe loc, mai scrie facturi mai mici și după asta să încaseze bani cash acolo pe piață, ceea ce n-ar putea face.
Deci ați răspuns la întrebarea mea, adică eu... Asta ne dorim, să trăim într-o societate unde ne ascundem așa, după deget. Deci, sau dorim să trăim în condiții normale, cu reguli cunoscute de joc, sau trăim în colaborare cu Federația Rusă.
Se discute mult în zilele astea că am avea fabrici care ar avea capacitatea să proceseze toată roada existentă, dar și aceste fabrici au și ele grave probleme financiare. Cu ce concret va ajuta guvernul, poate, acești fabricanți ca să-i motiveze să ia mai multe fructe în procesare?
Se discută acum, nu sunt în stare să vă dau cifre concrete, dar se discută acum posibilități de a finanța și de a subvenționa agricultura moldovenească în sensul problemelor în fața cărora ne aflăm acum.
Deci soluții concrete de finanțare încă nu avem, cum anunțam.
Când zic că nu le avem, am vedere la moment în secunda asta. Noi deci avem câte două ședințe ale guvernului pe zi, adică se vorbește, se discută foarte mult în sensul ăsta.
Această decizie a Rusiei de a introduce taxe pentru importurile care nu fuseseră supuse embargoului, de exemplu carnea, da? Nu e altceva decât denunțarea unilaterală a regimului de liber schimb, sau cel puțin derogarea de la acest regim. Cum ar trebui să răspundă, din punctul dumneavoastră de vedere, Moldova, decât cu măsuri reciproce? Se examinează așa ceva?
Se examinează. Noi dorim să rămânem în cadrul legal al relațiilor noastre cu Rusia. Deci probabil că vom recurge la pârghiile legale din cadrul CSI-ului și din cadrul OMC și vom încerca să-i disciplinăm pe partenerii noștri din Rusia, cu toate că este un proces care durează. Din păcate, nu știu dacă vom avea succes chiar în sezonul curent.
Domnule Loghin, eu vă mulțumesc pentru această discuție matinală. Vă dorim succes în sprijinirea producătorilor locali de fructe și legume. Domnilor, vă reamintesc că am discutat cu viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Loghin. 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, în partea a doua ediției, o trecere în revista celor mai importante articole din presa de tipar sau online și jurnal de corespondent semnat de Petio Petkov. Mai multe însă după sinteza știrilor din această dimineață, prezentate de Mircea Țicudean.
Evgeni Șefciuc a avertizat Chișinăul să nu adopte proiectul de lege privind separatismul, spunând că el i-ar transforma în infractori pasibili de ani grei de pedeapsă pe toți locuitorii regiunii transnistrene. Potrivit de relatării Publica TV, Șefciuc a făcut apelul la o întâlnire cu foștii luptători din raionul Dubăsar. În caz că legea va fi adoptată, toate negocierile cu Chișinăul vor înceta, a mai spus liderul de la Tiraspol. Avertismentul vine după ce Rusia a avertizat luni Moldova să nu mai ceară plecarea pacificatorilor ruși din Transnistria, pentru că ar fi un gest neprietenesc. Începând de ieri și până la 8 august are loc a doua etapă de admitere în colegii. După primele examene încheiate la 31 iulie, au rămas neocupate cam 1100 de locuri. Dintre acestea, 711 sunt în bază de studii gimnaziale, iar 391 în bază de studii liceale. La prima sesiune de admitere au fost înregistrate la cele 42 de colegii peste 11800 de cereri. Israelul și palestinienii au căzut de acord asupra unui armistițiu de 3 zile propus de Egipt, care urma să intre în vigoare astăzi dimineață. Tot astăzi, o delegație israeliană va merge în Egipt să discute un armistițiu mai de durată. Un purtător de cuvânt Hamas a spus că și acea organizație islamistă, care controlează fâșia Gaza, este de acord cu încetarea focului. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a cerut Azerbaidjanului și Armeniei să pună capăt violențelor din jurul enclavei separatiste Nagorno-Karabakh și să refacă armisticiul. Apelul vine după ce Baku și Erevan au anunțat noi decese militare într-o escaladare bruscă a luptelor din regiunea sud-caucaziană, cu 18 morți confirmate. Și al doilea, cel mai mare producător de carburanți din Federația Rusă, Lukoil, a anunțat ieri că își vinde benzinăriile în trei țări centrale europene, Slovacia, Ungaria și Cehia. Într-o declarație de presă, compania rusă a spus că vânzările fac parte dintr-un plan de optimizare, fără să facă vreo legătură cu sancțiunile europene impuse Federației Ruse. Acestea au fost știrile dimineții cu Mircea Țicudean.
Mulțumim, Mircea. Domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet, inclusiv de pe telefonul mobil. Tot acolo vă invit să căutați pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Prednestrovskie dialoghe, în traducere dialoguri transnistrene. 7:20, Alagea Paia este alături de mine în studioul Europei Libere și e pregătită să vă povestească ce scriu ziarele de astăzi.
În editorialul său din Jurnal de Chișinău, Mircea Veciobanu se întreabă de ce nu s-ar da câte o medalie și lui Dmitri Medvedev sau Dmitri Rogozin, în măsura în care, scrie autorul, în lista celor decorați recent de președintele Timofti, au intrat, citez, reprezentanții ai secesioniștilor găgăuzi. În opinia editorialistului, anume premierul și vicepremierul rus sunt, citez, eroii involuntari în operația de integrare europeană a Moldovei, dovadă fiind și recenta decizia lui Dmitri Medvedev, prin care se introduc taxe vamale pentru unele mărfuri moldovenești, notează autorul. Citez, decizia lui Dmitri Medvedev ne-a convins și mai mult că trebuie să ne integrăm în Uniunea Europeană, cât e lucru cu cinste, conchide autorul. Tot în Jurnal de Chișinău, Victoria Popa își intitulează articolul Excelență, rușii nu se plâng, adresându-se ambasadorului rus în Moldova, care recent a criticat autoritățile moldovene că ar îngrădi dreptul la educație etnicilor ruși. Citez, în timp ce ambasadorul Farid Muhamedșin afirmă că absolvenții liceelor rusești nu sunt primiți la studii la facultățile cu predare în limba română, managerii instituțiilor spun că dosarele sunt primite de la toți candidații, indiferent de etnie și limba în care au absolvit liceul, scrie autoarea. În NATO, pe furiș, își intitulează analiza Xenia Florea pe portalul informațional noi.md, în care notează că la summitul NATO din această toamnă, la care a fost invitată și Moldova, se planifică, citez, stabilirea cadrului legal de atragere în așa zisul spațiu de securitate a țărilor care formal nu sunt membre ale NATO sau nu pot deveni, cum sunt, spre exemplu, Moldova și Ucraina. Xenia Florea opinează că nici statutul de neutralitate al Moldovei, nici cel de nealiniere al Ucrainei nu reprezintă o piedică pentru NATO, cel puțin pentru a oferi acestor state statut de aliat non-NATO. Ziarul Național publică pe pagina sa de internet un interviu cu guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan. Guvernatorul a declarat că prognozele sale, precum că leul se va aprecia față de dolar și euro, au fost date peste cap inclusiv de agravarea situației economice din regiune, din Ucraina și de restricțiile comerciale impuse de Rusia. Guvernatorul dă asigurări că situația de pe piața valutară a început să se stabilizeze, iar ritmul de creștere a prețurilor în următoarele luni se va micșora.
Mulțumim, Ala. Domnilor, îndemnul nostru rămâne același. Pentru mai multe amănunte, căutați ziarele de marți, accesându-le paginile de pe internet.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Firește, e foarte bine. E minunat că avem acum în Moldova o sumedenie de posturi de radio și TV. Pluralismul de opinii e un lucru necesar într-o societate democratică. Altceva e ca asupra bietului cetățean se revarsă zilnic un amalgam de informație de proastă calitate, iar uneori se oferă numai o banală trâncăneală. Mă uitam de unăzi cum își făcea promotion Sieș un post de televiziune autohton. Va să zică îți ieșeau în față vedetele acelui post și își lăudau postul. Rezulta din spusele lor că televiziunea aceea e cea mai bună, că nimeni nu le face față. Un prezentator a spus cu multă convingere: suntem singurii care spunem lucrurilor pe nume. Ce să mai faci în atari condiții? Poate să renunți la meserie de ziarist? Păi ce rost mai are să scriu dacă singurii care spun lucrurilor pe nume sunt reprezentanții acelui post TV? Vai și amar de capul meu! Să revenim însă în albea seriozității. Fenomenul ilustrat de exemplul de mai sus e destul de îngrijorător. El arată limpede că cuvintele nu mai au valoarea de altă dată, că sensurile lor s-au volatilizat. Nu mai contează ce spui, contează doar să spui ceva cu încredere, să spui ceva neîncetat. Iar cel care are întâietate, cel care îi apucă de ochi pe ascultători, nu mai e acum ziaristul care spune adevăruri, ci acela care te copleșește cu fluxul verbal abundent, care nu mai are dubii. Suntem singurii care spunem lucrurilor pe nume, zice ritos prezentatorul acela. Gata, mă lepă totuși de ziaristică și mă apuc de făcut altceva.
Jurnal de corespondent acum, semnat de colegul nostru de la Sofia, Petru Petkov.
Socialiștii bulgari îl au ales pe speakerul Parlamentului, Mihail Micu, în postul de președinte al partidului. Fostul lider, Serghei Stănișev, a demisionat după ce partidul a suferit un grav eșec în alegerile europene. Micu este jurist, doctor în științe, cu specializări în Franța și în Statele Unite ale Americii. A fost asistent principal de drept la Universitatea de Stat din Sofia. Importanța alegerii sale depășește cadrul de partid. Noul lider al forțelor comuniști va putea schimba politica partidului. Apare șansa ca PSD-ul să recupereze o parte din rămânele în urmă față de partidul GEP în cele două luni rămase până la alegerile anticipate. În ultimele sondaje, formațiunea a ex-generalului Boyko Borisov conduce cu un avantaj de 13%. Socialiștii se vor putea orienta spre alți parteneri de coaliție, renunțând la relațiile privilegiate cu partidul etnicilor turci. Se vorbește tot mai insistent despre o variantă germană de guvernare, adică o mare coaliție între GEP și PSD. Este semnificativ faptul că liderul partidului GEP, Boyko Borisov, care a avut relații extrem de tensionate cu Serghei Stănișev, l-a felicitat pe nou președinte al PSD. Cu numai două zile în urmă, liderul opoziției centriste a dezmințit zvonurile că ar fi acceptat o coaliție cu partidul turc. Noul lider al socialiștilor va putea deschide calea, dacă nu spre reunificare, cel puțin spre colaborare cu formațiunea ABD al ex-președintelui reformator Gheorghe Părvanov, desprinsă din PSD în ajunul alegerilor europene. Stănișev a fost acuzat de unii socialiști că a provocat scindarea partidului. Victoria în alegerile pentru Parlamentul European a partidului GERP a avut drept efect destrămare coaliție între PSD și partidul turc și a făcut inevitabilă dizolvarea Parlamentului și organizarea unor noi alegeri anticipate la începutul lui octombrie. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Volna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30, domnilor, final de emisiune. Noi ne reauzim mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență. Până atunci, la ora 19, puteți asculta emisiunea de seară a Europei Libere, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Eu sunt Liliana Barbărușe și vă zic pe curând. Aici e Radio Europa Liberă.